بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم برادرلار حرمتلي أكا أكالر أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالر رسول الله كسلاملر دعالر بلن أشبو صحبتمزن باشليمز منا بغن صاحب خاندان أكامز بزسلرن بو أولرغة جملب Alloh taolo yo'lida xolis bir ehson o'tkazyaptilar. Barchamiz bu xonadonga mehmon bo'lish sharafiga muyassar bo'lganimiz uchun ulug' Rabbimizga hamd sanolar aytamiz. Va bugun mana biz bilan bir vaqtga qo'shni xonalarga opalarimiz, onaxonlarimizni ham taklif etishgan ekan. Ular ham bu suhbatdan bahramand bo'lsinlar uchun mana u yoqqa ham karnaylar qo'yilgan. Bugun shunday taklifni bizga taqdim etyaptilarki, ko'p joylarda, ko'p xonadonlarda asosan suhbatlar erkaklar bilan, otalarimiz, aka-ukalarimiz bilan bo'ladi, lekin opa-singillarimiz, onaxonlarimiz ko'pincha bunday suhbatlardan uzoqda qolib ketishadi. Endi kelinglar biror bir suhbatda biz ham uzoqroqdan bo'lsa ham ishtirok qilaylik-ku. Ko'proq asosan bizning savollarimizga javob beringlar. Sizlar o'zingizlar qachon xohlasanglar bir-biringizni izlab topib, xotirjam o'tirib gaplashaverasizlar deb iltimos qilishgan ekan. Ana shu iltimoslarini bu sohibxonadan akamiz ijobat etib, mana bizga bu iltimosni yetkazdilar. Biz ham bajonidil buni qabul etdik. Shuning uchun hozir opalarimizdan, singillarimizdan, onaxonlarimizdan bizga yuborilgan, mana yozib berilgan savollarni o'qib, shunga javob berishga harakat qilamiz. Alloh taolo barchamizni o'zi rozi bo'ladigan ishlarga, amallarga muvaffaq aylasin. Savol berganlarga avvaldan tashakkur izhor etamiz. Bu dinni, musulmonlikni jiddiy ravishda egallash, o'rganishga bo'layotgan harakat ekanligini mana shu savollardan ham tushunsak bo'ladi. Savollarning birinchisini o'qiymiz. Ayollarning hijobga kirishlari shartmi? Nima uchun deb yozibdilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ahzob surasida va Nur surasida ayollar xotin-qizlarni hijobga o'ralib yurishlarini o'zi farz qilgan. Bu haqda o'zlari mana Qur'oni Karimdan o'qib, o'rganib, o'sha oyatlarni topib, tarjimalaridan tanishishlari mumkin. Ahzob va Nur surasida. Nur surasining 31-oyati, Ahzob surasining 59-oyatlari shu ro'mol haqida, hijob haqida nozil bo'lgan. Bu Alloh taolo tomonidan buyurilgan farz. Hamma buyruqlarni ham Alloh taolo buyurgan emas, balki ba'zan payg'ambar alayhisalom tomonlaridan joriy qilingan amallar ham bor, lekin bu hijob masalasini Alloh taolo payg'ambarga ham qoldirmasdan o'zi farz etdi. Shuning uchun bu narsa lozim, farz. Ayollarning o'ziga yarasha, erkaklarning o'ziga yarasha Alloh ibodat buyurgan. Ba'zi ibodatlar umumiy ibodatlar, ba'zan ayollarga xos bo'lgan ibodatlar ham bor. Mana bu hijob ayollarga xos bo'lgan ibodat. Shuning uchun ular Rabbimizning buyrug'i degan tushuncha va e'tiqod iymon bilan buni qilishlari kerak. Nima uchun degan savolga javob shuki, Alloh taolo ayollarini ham erkaklarini ham salomat iymonlarini basalomat saqlash uchun, axloqlarini, sharmu hayolarini salomat saqlanishi uchun bu hijobni buyurgan. Bu insonning axloqi, xulqi, odobi, sharmu hayosining chegarasi, hayolarini himoya qiluvchi, iffatlarini himoya qiluvchi muhim bir vosita hisoblanadi. Jamiyatda odamlar adashib ketishmasin uchun har xil begona ayollarga ko'zlari tushib, o'zlarini, ayollarini esdan chiqarmasinlar uchun, harom xarish yo'llariga kirib ketishga bu bir turtki bo'lib qolmasin uchun Alloh taolo ayollarini ro'mol o'rashga, uzun va keng ko'ylak kiyim kiyishga buyurgan. Chunki inson ko'chaga chiqqanda ko'zi har xil narsalarga tushishi mumkin. U noto'g'ri, noxush yoki bir behayoga ko'zi tushib qolsa, o'zini juda har xil bejab chirmab, o'zicha turli xil ziynatlarga bilanib, karaskalarga bilanib, chaplanib ko'chada ketayotgan bo'lsa, ba'zi bir ko'yni buzuqroq odam yoki iymoni zaifroq odam unga ko'zi tushib xayoli buzilishi mumkin va shunday qilib u to'g'ri yo'ldan adashib ko'chaga nima uchun chiqqanini ham esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Ana shu narsalarni oldini olish uchun hijob farz qilindi. Yoki hamma erkakning ham xotini chiroyli emas, kelishgan emas. Alloh taolo kimga nima nasib etgan bo'lsa, o'sha begona bir ayolga, chiroyli ayolga ko'zi tushsa, uning sochlari, qaddi-qomati boshqasini shayton vasvasa qilib, u odamning ko'ziga boshqacha ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, oilaning putrdan ketishi, shaxsiy oilaviy hayotga qandaydir sovuqlik tushishiga bu ham sabab bo'lib qoladi. Ana shuning uchun ham Alloh taolo ayollarni o'zlarini ehtiyot qilishga buyurdi. Ayollar o'zlarini ehtiyot qilishlari bu erkaklarni ehtiyot qilishlari bo'ladi va umuman olganda jamiyatni, hayotni, sog'lik, salomatlikni ehtiyot qilish bo'ladi. Ba'zi bir doktorlarni hozirgi kunda tabiblarni mulohazalarga quloq solmaydigan bo'lsa, erkaklarni borgan sayin zaiflashib borayotganligi, erkaklarni ba'zan kasalliklarga duchor bo'layotgani va u kasalliklar tuzalmayotgani va oxir bu kasalliklar oilani buzilishga olib borayotganini doktorlar ta'kidlashyapti va bunga bir qancha sabablar bo'lsa-da, asosiy sabablardan biri mana shu ayollarni ochiq-sochiq yurishi, ko'cha-ko'ylarda behayolarning ko'p ekanligi shaxsiy oilaviy hayotga ta'siri bor. Bu o'sha sog'lik, salomatlikka ta'siridan kelib chiqadi. Odamlarning, erkaklarning kasallanishiga sabab bo'ladi degan mulohazalarni gapiradilar. Ikkinchi savol: ishlaydiganlar ayrim namozxonlarni namozlarini o'z vaqtida o'qiy olmasa nima qilish kerak? Alloh taolo hammani mehnat qilishga buyurgan, ayniqsa erkaklarni. Ayollar esa erkaklarning qaramog'larida bo'ladilar. Ayollar ishlamasdan uyda o'tirishlari mumkin. Ayollarni hamma ta'minoti erkaklarni zimmasida. Erkaklarga farz ayolni boqish, kiyintirish, ta'lim tarbiya berish, avaylab asrash erkakka farz. Ayolni o'ziga esa mehnat qilib pul topish farz emas. Ishlaydigan odam bu ibodatiga ishi halol yetmasligi kerak. Ibodatni, ishni bahona qilib ibodatni tark etish bu u odamning iymonining zaifligidan bo'ladi. Tarixda o'tgan hamma ajdodlar, ota-bobolar ishlashgan, mehnat qilishgan, lekin ibodatni ham qo'yishmagan. Shunday qilib, ibodat ham, mehnat ham barobar davom etadi. Endi juda ham nozik joyda ishlayotgan bo'lsa, agar namoz o'qiganini ko'rsa, ishdan haydab yuboradigan bo'lsa, o'sha ishda ishlamasa bo'lmaydigan bo'lsa, endi odam ilojini qilib namozni yashirib o'qiydi. Juda ham qiyin, og'ir sharoit bo'lsa, sunnatlarni o'qimasdan faqat farzini o'qib olish kerak o'z vaqtida. Yoki yana boshqa bir o'rinda, masalan, o't o'chiruvchilar komandasida ishlaydigan bo'lsa, birdaniga tirovga bo'lib biron joyda pajar o't ketgan bo'lsa, shunday holatlarga duch kelganda namoz vaqtiga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam doktorlar, tabiblar, vrachlar og'ir bir operatsiya, amaliyaga to'g'ri kelib qolishsa, uzoq bir necha soatlar davom etadigan operatsiya, og'ir kasal, o'limga ro'baro bo'lib qolgan kasal, shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda hali biz aytganimizdek farzni o'qib oladi, sunnatini tark etsa joiz. Lekin namozni umuman o'qimasdan yig'ishtirib qo'yish, kechqurunga olib borib xufton oldida o'qish bu mumkin emas. Juda ham agar og'ir sharoit bo'lsa, o'lim bilan kurashlayotgan sharoit bo'lsa, bu juda ham kamdan-kam bo'ladi, lekin o'shanday holatda ham islomning yengilligi bor. U odamlar namozlarini masalan jamlab o'qishlari mumkin. Peshinni asrga olib borib, asr vaqtida oldin peshinni, keyin asrni o'qiladi. Shomni esa xuftonga olib borib, xufton vaqtida o'qishi mumkin. Bu haligi istisnoli holatlar, ommaviy fatvo emas bu. Balki juda ham og'ir sharoit bo'lib qolgan paytda, o'limga ro'baro kelib qolgan paytda, demak shunday jamlab o'qish mumkin. Ikkinchi bor turmush qurganda nikoh o'qitish uchun guvoh olib borish shartmi? Necha kishi deb yozibdilar. Ikkinchi bor bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Albatta, nikoh vaqtida guvoh shart. Ikkita odam guvoh bo'lishi kerak. Solih, rostgo'y, yaxshi odamlardan ikkita kishi mana shu insonni turmush qurayotgani qonuniy yo'l bilan, halol, pokiza yo'l bilan turmush qurayotganliklarini tasdiqlaydigan guvohlar bo'lishi shart. Nikoh mahalida guvoh bo'lmasa, ba'zi bir nodonlar o'zimizga o'zimiz nikoh qilib oldik deydigan kishilar yoki ayollar bular xato qiladilar, ularning ishlari zino bo'ladi, harom ish qilgan bo'ladi. Xo'p, navbatdagi savolda hijobga o'ralmasdan to'yga borish mumkinmi? Albatta mumkin emas. Endi bu savollarni berayotganlar endi islomga kirayotgan, islomdan hali to'la to'kis xabarlari bo'lmagan, yangitdan tanishayotganlar bo'lishlari tabiiy. Mayli, aybi yo'q, bilmaganini so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim degandek savol berishdan uyalmaslik kerak. Bu hijobga o'ralmasdan to'yga borish, ko'chaga chiqish albatta gunoh hisoblanadi. Hijob deganda butunlay hamma yog'ini yopib olish deb shart qo'ymaymiz. U ham hijob. Lekin yuzi ochiq holda sochlarini, bo'yinlarini o'rash bu farz. Yuzini ochish yoki ochmaslik masalasi bu ixtilofli masala. Ba'zi ulamolar joiz degan, ba'zilar joiz emas degan, ba'zilar yuzni ham butunlay yopish farz degan, ba'zilar farz emas degan. Bu tortishuvli, ixtilofli masala. Biz buni muhokama qilmaymiz hozir. Biz hijob farzligi qat'iy bo'lgan bir ittifoq, hech bir talashuvsiz, ixtilofsiz farz bo'lgani o'sha sochlari o'ralishi, bo'yinlari o'ralishi keng va odmi sipo kiyim ko'ylak kiyilishi bu hijobni vazifasini bajaradi. Hijob shartini bajo qilgan hisob bo'ladi. To'yga borsa ham albatta, ko'chaga chiqsa ham, ishda bo'lsa ham ayollarga shu qoida. O'lik chiqqan xonadon a'zolari Eid bayramini bayram qilishi mumkinmi? Albatta, Eid bayram hammaga barobar bayram. Bu islom dinimiz joriy etgan xursandchilik. Ba'zilar esa Eidni motamga aylantirishadi. Hayit keldi deguncha, u yillar o'tib ketgan bo'lsa ham, biror kishi vafot etgan bo'lsa, o'shani vafotini atayin bayramga to'g'irlab motam qilishadi. Bu xuddi birovni to'yini poylab turib, to'yga borib yig'i solganga o'xshab ketadi. Kimdir vafot etganda mahallada ancha bo'lib o'tib ketgan deylik, yil o'tgan birovni vafot bo'lganiga deb bir necha yillardan keyin bir qo'shnisi to'y qilsa, to'yga ho'ngrab yig'lab kirib borsa, voy davot, mana falonchim o'lib qolgan deb o'sha yerda yig'i solsa, bu qanday yarashadigan ishmi? Bu qanaqasi? Ha, o'lim nima? Kim boshida yo'q u, hamma dunyoda tirik abadiy qoldi-yu, hamma o'lmaydigan ro'yxatdan o'tib oldi-yu, bitta sizni bilmay qolibsiz-da, sizga o'tib ketib qolibdimi? Boshqa odamlar o'lmaydi, bitta sizga o'libdimi deydigan bir so'z, e'tiroz paydo bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab butun dunyo musulmonlariga hayit bayramini Alloh taolo xursandchilik ayyomi qilib bergan bo'lsa-yu, shu xursandchilikni motamga aylantirib, endi bizda o'lik chiqqan deb boshlarini ham qilib, choponlarini kiyib, bellarini bog'lab, boshlariga umrlarda kiymagan do'ppilarni kiyib, ayollari ham o'zlarini bir xorizorga solib olib, o'zlarini yig'lamsirab turishlari bu chiroyli emas. Motam 3 kun. 3 kundan keyin hamma o'zini yo'li, ishi davom etish kerak. Yaqinda biz bir joyda shunday bir marosim to'yini o'tkazdik. To'yidan bir necha kun, ya'ni bir hafta oldin oilalari vafot bo'lgan ekanlar, lekin to'y bo'lishi kerak bo'lib turgan to'y arafasida oilalari, onalari vafot etibdilar. O'shanda maslahat qilishibdi qarindosh urug'lar, tushunadigan odamlar ekan. Endi mana motam 3 kun, marhumning haqqi, unga ta'ziya, motam bildirib 3 kun xafalik, aza tutish bor shariatda. 4-chi kundan boshlab motam tugatilishi kerak. O'shuning uchun to'y qolmasin. Endi bu yoshlarni to'yiga bir insonning vafoti to'g'anoq bo'lmasin. O'sha marhuma ham yotgan joyida inshaalloh ruhi shod bo'ladi. O'zini farzandini to'yi inshaalloh u marhumaning ruhini shod bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu yaxshi amal. Ammo uning vafoti sabab bo'lib bu to'y surilib, yillarga surilib ketib qoladigan bo'lsa, haqiqatdan shunaqa bo'ladi. Agar qo'yib bersangiz, aytadi 7-si o'tsin, keyin 20-si o'tsin deydi. Endi qilsa ham mayli, desa, shoshmasang-chi, 40 bor-ku. 40 o'tsin deydi. 40 bo'lgandan keyin bo'ldimi desa, haq, shoshib nima qilasan? 50 bor-ku deydi. Shunday qilib yaxshi narsa orqaga suriladi va bu bilan hech qachon marhumlarning ruhiga orom baxsh bo'lmaydi. Bu savob bo'lmaydi, chunki bu ishni shariat buyurmagan. 3 kun motam, undan keyin hayot o'zini iziga tushishi kerak. Xo'p, navbatdagi savol, qarg'ish haqida nima deyilgan? Qarg'ish yomon narsa, birovning haqiga duoi bad. Avvalambor huda behudaga duoi bad qilish yaxshi emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men la'nat aytuvchi, qarg'ish yog'diruvchi, duoi bad qiluvchi qilib yuborilgan emasman. Men odamlarga rahmat qilib, olamga rahmat, Parvardigorning marhamati ramzi qilib yuborilganman deganlar. Shuning uchun ko'pincha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarg'ishdan o'zlarini tiyganlar, ko'p yomonlik qilgan odamlarni ham haqqiga duoibat qilmaganlar, qarg'amaganlar. Hattoki Toif ahli juda payg'ambarimizga qo'pol muomala qilib, yosh bolalarni qo'liga toshlar tutqazib, payg'ambarimizni toshbo'ron qilib haydagan paytda ham u kishi Toif ahlining haqqiga duoibat qilmadilar. Hatto rivoyatlarda Jabroil alayhissalom kelib, shu Toif ahlini hozir desiz, hozir shunday ko'tarib, shunday to'nkarib qo'yaman. Bularning ustiga tog'ni shunday yopib, ularni yer bilan yakson qilib, tep-tekis qilib qo'yaman. Bu narsa tarixda bo'lgan. Bir qancha payg'ambarlarning ummatlari, masalan, Lut payg'ambarning ummatlariga osmondan tosh yog'ib, ular halok bo'lgan. Payg'ambarlarni aytganini qilmaganda, duoibat qilganlarida Nuh payg'ambar ham qavmlarining haqqiga duoi bad qilganlarida Alloh ularga to'fon yuborib halok qildi. Siz ham agar duo qilsangiz, sizning ham bu qavmlaringizni halok qilaman deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q deganlar, bulardan hali yaxshi odamlar chiqishiga umid etaman deb ularning haqqiga duoi xayr qildilar va shunday qilib u shahar aholisi mu'min musulmonlik sharafiga muyassar bo'lishgan. Lekin bu degani mo'min musulmon odam shunaqa ja muloyim, ursa ham rahmat, tepsa ham rahmat, so'ksa ham rahmat, faqat uning haqiga duoi xayr qilaverar ekanda, o'ng yuzingga ursa chap betingni ham tutib bergin degan ekanda degan so'z bu xato so'z, bu islomni ustidan kulish bo'ladi, musulmonni ustidan bu kulish bo'ladi. Musulmon odamlarning ham o'ziga yarasha izzat nafsi bor. Nafsoniyat izzati, hurmatini inson o'zi bilish kerak. Ba'zan din dushmanlari, Allohning dushmanlari yomonlikda haddan oshib ketganlarida duoi bad qilish bu ham bor, joiz, shariatda bor va payg'ambarning o'zlari ham qilganlar shu narsani. Ya'ni Ka'batullohda namoz o'qiyotgan paytlarida Abu Jahl va boshqa bir qancha kofirlar Payg'ambar alayhissalomning ustlaridan kulib, xorlamoqchi bo'lib, yengi so'ygan hayvonni, qo'yni, qorini, ichak chavoqlarini, axlatlarini olib kelib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sajda qilib turgan paytlarida yelkalariga qo'yib, rosa kulishgan xoholab. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda duo qilganlar. Ey Alloh, mana shularning hammasini senga topshiraman endi. Bular juda ham haddlardan oshib ketdilar. Iloyo, mana shularni o'zing halok qilgin endi. Shularni o'zing jazosini berginda bitta oltita odamning nomini aytganlar. Nom-manom sanib duoibat qilganlar. Payg'ambarni shu duolari bo'lgan paytida haligi kofirlarning kayflari uchib, bir pasda kulishdan to'xtab, xushlari og'ib qolayozgan. Chunki ular bilardilarki, bu qarg'ish albatta tegadi. Ular bilardilarki, Ka'bani oldida turib qilingan duo qabul bo'lishini o'sha kofirlar ham bilishardi. Yana bilishardiki, bu Muhammad payg'ambar haq payg'ambar, Allohning haq elchisi ekanliklarini ham bilishardi. Shuning uchun buni endi bu darajada duo qilishi albatta urushini ular bilib taqa-taq to'xtab qolishdi va qilgan ishlardan ichlarida zil ketishdi ham. Lekin qilar ishni qilib qo'yishgan edi, o'q otilgan edi, duo qilib bo'lingan edi. Alloh taolo bu duoni ijobat qilgan edi va ularning hammalari Badr jangida bitta musulmonlarni tig'dan halok bo'lishdi. O'lib xor zor bo'lib o'lishdi. Ular shu o'lishlarini bilishardi. Duo urushini, qarg'ish urushini bilishardi. Shuning uchun o'sha duo tekkanlar har qanday urush bo'lsa qochishardi. Biron bir xavfli, xatarli holatni sezib qolsa, payg'ambarimizning duolari yalt etib eslarga tushardi-da, qo'rqqanlardan qochishardi va o'sha Badr jangi bo'lganda ham bular iloji boricha shu jangga chiqmaslikka harakat qilishdi kattalar. Lekin o'zlari xalqni qo'zg'agandan keyin xalq ularga ishonmay qolmasin, bularni ustidan kulmasin, ey salla qo'rqoq ekansan, bizni aldab ko'chaga olib chiqib o'zing qayoqqa ketyapsan deb odamlar ularni urkaldak qilib yuborishi, haqoratlab, malomatlab tashlashini ular bilganlari uchun xalqning malomatdan qo'rqib ular jangga chiqdilar va o'sha jangda ular kutganlaridek, o'zlari kutganlaridek it o'limini topdilar. Shuning uchun mo'min musulmonning duosi haq. Ayniqsa o'rinli, haqli duo bo'lgan bo'lsa, qarg'ish, la'nat duoi bad bo'lgan bo'lsa, bu ba'zan qabul bo'lib, duo tegmasdan iloji yo'q. Shuning uchun qarg'ishdan ehtiyot bo'lish kerak. Mo'min musulmon odamlar bir-birlarini rozi qilib, duoi xayrlarini olishga harakatda bo'lishlari lozim. Yolg'iz onalar haqida dinda nima deyilgan? Yolg'iz kishi haqida umuman yolg'izlik yaxshi emas deyilgan. Iloji boricha inson oila qurish kerak. Yolg'iz yotishdan ham uyda masalan yolg'iz uxlashdan qaytarilgan. Iloji boricha yonida odam bo'lishi kerak. Endi ba'zan keksa onaxonlar bo'lsa, ularga ham albatta beparvo bo'lmaslik kerak. Navaralar, farzandlari qarab turishlari kerak. Yolg'iz holda tashlab qo'yish bu gunoh bo'ladi. Ular yordamga muhtoj bo'lgan paytlarda ayniqsa ularga e'tibor berib turish bu farz, ularning haqqi, uni rioya qilishlari kerak farzandlar va yaqin kishilar. Agar uning zurriyodlari farzandlari bo'lmasa, qarindoshlariga farz bo'ladi. Qarindoshlar kelib qarash kerak. Agar qarindoshlar bo'lmasa, qo'shnilarga farz bo'ladi. Ya'ni umuman aytmoqchimiz, omma musulmonlarga farz bo'ladi. Bir musulmon yolg'iz qolgan bo'lsa, qarovchisi qolmagan bo'lsa, begona bo'lsa ham, musulmon bo'lsa farz uni qarash, rioyasini qilib holdan xabar olib turish. Beparvo tashlab qo'yilsa, ko'pchilik gunohkor bo'ladi. Kimlarga sadaqa berish kerak? Muhtojga sadaqa berish kerak. Kofir bo'lsa ham, muhtoj bo'lsa, qiynalib qolgan bo'lsa sadaqa berish kerak. Musulmon bo'lsa, yaqinroq qarindosh bo'lsa, qo'shni bo'lsa-chi, uniga yana ham ta'kidlanadi. Bunga yana ham jiddiyroq ahamiyat berish kerak, holdan xabar olish kerak. Ammo ba'zan o'zini sadaqaxo'r qilib ko'rsatgan, gado qilib ko'rsatgan, muhtoj qilib ko'rsatganlar haqiqatda muhtoj emas, ularni olgani, yegani harom bo'ladi. Bu bor turib o'zini yo'q qilib ko'rsatish bu xudoga ham tuhmat bo'ladi. Ya'ni xudo menga hech narsa bermagan deb xudoga tuhmat qilish bo'ladi va xudoni ham xunuk ko'rsatish bo'ladi. Mana shunday qilib qo'ydi mana Alloh, menga hech narsa bermadi, mana xorlab qo'ydi degandek o'zini xor qilib ko'rsatish bu yolg'onchilik, Alloh taologa nisbatan behurmatlik va qattiq gunoh. Aslida sadaqa so'rash yaxshi emas. Payg'ambar al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla dedilar. Ustdagi tepadagi qo'l pastdagi qo'ldan yaxshiroq. Shuning uchun sadaqa so'rab cho'zilgan qo'l juda ham yaxshi qo'l emas. Lekin muhtoj bo'lsa so'rasa joiz. Ota-onani hurmat qilish haqida ko'p narsa bor. Farzand haqida-chi? Ayrim ota-ona bolalarini ajratadi. Shularga nima deysiz? Ajratish haqida. To'g'ri, ota-onani hurmat qilish farz, lekin ota-ona ham bolasini farzandining haqqini ado etish farz. Haqqini rioya qilish farz. Chunki har kim Allohning huzurida alohida-alohida borib hisob beradi, javob beradi. Yakkama-yakka kelasizlar mana oldimga degan Alloh taolo. Sizlarni o'rningizga ota-onalar borib, sizlar haqlaringizda ota-onalardan so'raymiz xolos. Ota-onalar javob beradi bolalar haqida demagan, ota-onadan ham boladan ham alohida-alohida Alloh taolo so'roq-savol qiladi. Shuning uchun ba'zi ota-onalar o'zlarini haqqlarini gapiradilar, hurmat talab etadilar, izzat talab bo'ladilar. To'g'ri, ularni hurmat qilish kerak, izzat qilish kerak, lekin izzat talab, hurmat talab bo'lgan ota-ona farzandlarini behurmat qiladi ba'zan. Ularni haqqini rioya qilmaydi. O'zini o'ylaydi, faqat o'zini rohatini, o'zini hurmatini o'ylaydi, saldan salga behurmat qildi mani deb u xafa bo'ladi. Unga bunga atrofdagilarga, begonalarga bolasini olib chiqib shikoyat qilib qoralaydi. Lekin o'zi aslida shu bolani agar haqiqatan ham hurmat qilmayotgan bo'lsa ota-onasini, bunga ota-onaning o'zi sabab. Chunki yoshligidan bolasini xudojo qilib, odob, axloqli, ilmli qilib tarbiyalamagan bo'ladi va katta bo'lgandan keyin o'sha ota-onasi beodob qilib o'stirgan bola farzand, demak, ota-onasini hurmat qilmaydi. Bu bilan begonalarga bolasini olib chiqib qoralash, o'zini o'zi qoralash bo'lib qoladi. Agar unaqa bo'lmasa, ya'ni farzandi qo'ldan kelayotgancha harakat qilayotgan bo'lsa-chi, u mahalda ota-ona yana ham gunohi ko'payadi. Farzand bo'lsa, ota-onasi qanday bo'lishdan qat'i nazar uni hurmat qilish kerak. Ota-onasi fosiq bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, hatto kofir bo'lsa ham, farzand ota-onani hurmatini saqlashi, xizmatini qilib, uni duosini olishga, roziligini olishga harakatda bo'lishi bu farz. Bolalarning o'rtasini ajratish yaxshi emas. Nohaqlik, adolatsizlik bo'ladi. Hammaga barobar adolat bilan muomala qilish kerak. To'g'ri, qaysidir bolasini ko'proq yaxshi ko'rish mumkin ota-ona, lekin buni bolalarning oldiga gapirib, "Men palonchini yaxshi ko'raman, sizlarni yomon ko'raman" demaslik kerak. Agar bolalari ilojini boricha yaxshi bo'lishga harakat qilishayotgan bo'lsa, ammo fosiq bo'lsa, fojir bo'lsa, o'g'ri, muttaham, aroqxo'r, haromxo'r bo'lsa, na'uzubilloh, Alloh asrasin, behayo bo'lsa, "Men seni shu ishing uchun yomon ko'raman" deyish bu joiz. Lekin uni qanga noto'g'ri qiliqlari, noo'rin qiliqlari bo'lmasa-yu, bekordan bekorga ko'nglimga yoqmay qolding, sen kam pul olib kelyapsan menga, falon narsa olib bermading, ustan narsa qilib bermading deb dunyoni o'rtaga qo'yib turib bolasini yomon ko'rish, bu Alloh ham unday bandasini yomon ko'rib qoladi keyin. "Ey banda, sen dunyo uchun, pul uchun birovni yaxshi ko'rib, pul uchun yomon ko'radigan bo'lib qoldingmi? Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rish kerak aslida" degan javob bo'lib qoladi. Bolalarni demak ajratmaslik kerak. Sabr toqat haqida nima deysiz? Sabr toqat hammaga kerak. Islomda, iymonda bo'lgan odamga albatta turli xil musibatlar, sinovlar bo'ladi, oilada ham bo'ladi, ishda ham bo'ladi, ko'chada ham bo'ladi. Bunga inson sabr qilmasa bo'lmaydi. Ko'p ishlar sabr toqat bilan, kutish bilan, vaqt o'tishi bilan tuzaladi. Navbatdagi savol: hijobga o'ralsa-yu rahbar qarshilik qilsa nima qilish kerak? Rahbar, eng katta rahbarni aytgan qilish kerak. Rahbar qarshilik qilayotgan bo'lsa, nima, u rahbardan boshqa rahbarimiz yo'qmi? Rahbar bizga payg'ambar, eng katta rahbar va ukidan ham ulug' rahbar Alloh taolo. Hijobga Alloh buyurgan va payg'ambar buyurganlar. Shuning uchun kimki, qaysi bir rahbar kim bo'lishdan qat'i nazar hijobga qarshilik qilsa, u yaxshi rahbar emas. U dunyoviy jihatdan ham, uxroviy jihatdan ham qoralanadi. Hozir kuni o'zlarini demokrat deb e'lon qilayotganlarni ham aslida o'zlari chiqargan qoidaga o'zlari amal qilishmayotgan bo'lsa-da, lekin bunday ularning qonuniga agar nazar solsangiz ham, ularning qilayotgan ishlari noto'g'ri bo'lib chiqadi. Kiyim, inson o'zi xohlagan kiyimini kiyadi deb ular aytishadi. Mabodo kalta yubka kiyib yuribdi, sochini ochib yuribdi, yarim yalang'och bo'lib hamma uni ko'chadagilarni xayolini buzib yuribdi manu deb biror joyda gapirib ko'ring, og'zidan olib yoqingizga yopishtiradi. "Nima ishingiz bor? Siz xo'jayinmisiz? Buni kiyimiga, siz palonmisiz, pistonmisiz?" deydilar. "Ha, xo'p, sizlar nima ishingiz bor? Uning hijobiga oq bo'ldimi, ko'k bo'ldimi, qora bo'ldimi? Voy dod, bizga qora kunni olib kelyapti bular. Qoraga o'ralib olibdi. Ha, hamma yog'ini ochib olganiga, yarim yalang'och yurganiga kuchingiz yetmaydi-yu. Ha, ulardan qo'rqasiz-a? Ha, Xudodan qo'rqmagandan qo'rqasiz. Chunki u kuningizni ko'rsatib qo'yaman" deydi. O'shuning uchun ularga bir so'z aytishdan cho'chiysiz, qo'rqasiz. Ammo kuchingiz shu bechora musulmonga yetdi. Musulmon, ayniqsa yana musulmonlarning ichida bechora ayollarga kuchi yetgan uyatsiz odamni nima desa bo'ladi? Qarang, erkaklar bir chetda qolib, ojiza, zaifa ayollarga hujum qilsa, bu qanaqa erkak? Rahbar bo'lsa ham nomard rahbar bo'ladi. U nomard erkak bo'ladi, pastkash odam bo'ladi. Kim bo'lsa ham, boshliq bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, ayollarga shunaqa tajovuz qiladigan, ularning haqqini oyoq osti qiladigan odam, u past odam, nomard odam, balkim u kofir odam. Chunki Allohu payg'ambarning diniga qarshi chiqqan bo'ladi. U ming musulmonman desin, xotinlarni ro'moliga osildimi, u past odam, kofir bo'lib qoladi. Qo'rqsin, tavba qilsin, xotin-qizlarga til tekkazmasin, xotin-qizlarga qo'lini ushini ham tekkazmasin. Qo'ldan kelsa o'zini o'zi o'nglasin. O'ziga kuchi yetmaydi, o'zining nafsiga kuchi yetmaydi bu odamlarni. Boshqa bir insonning xotiniga xo'jayinlik qilish bu qanday gap? Xo'p, darsga boradi kimdir yoki ishga boradi, ro'mol bilan ishga borsa, rahbar unga xo'jayinlik qiladigan bo'lsa, unga aytish kerak: "Siz rahbarsiz, lekin meni xo'jayinim boshqa." Agar jak kerak bo'lsa, shunaqa gaplar ham aytishga inson majbur bo'ladi. "Bu erim menga xo'jayinlik qilishi mumkin, ro'molimni olgin, qo'ygin" deb.
aslida erim ham agar ro'molingni olib tashlaysan desa, undan katta xo'jayin Alloh turibdi. Bu ro'mol masalasi daxlsiz bo'lishi kerak. Kim bo'lsa ham ro'mol Alloh bergan farz va insonning huquqi bu, ayollarning haqqi huquqi bu. Ayollar ro'molini o'raydimi, o'ramaydimi, ularni nazaridan qaraladigan bo'lsa, ayollarning ixtiyori. Ularga, o'sha rahbarlarga, sizni mana bu kostyumingiz menga yoqmayapti, ko'ylagingiz yoqmayapti, mana bu kiyimingizni falon rangi menga yoqmayapti deb bo'lmaydi-ku ularga. Bu gapni ular ko'tara olmaydilar-ku. Nima uchun endi o'zlari ko'tara olmaydigan gapni ayollarga, ayniqsa birovning xotiniga, boshqa bir ayolga bu gapni gapirish qanaqa, qaysi qoidaga, qaysi qonunga to'g'ri keladi? Bu dinning qoidasiga hech ham to'g'ri kelmaydi. Axloqqa, odobga ham hech ham to'g'ri kelmaydi. O'zlari chiqargan qonun qoidalarga ham hech ham to'g'ri kelmaydigan qiliq. Mana hozir biz shunaqangi muammolarga ko'p duch kelyapmiz. Televizorga chiqib olib, ana bu bir eslaringizda bo'lsa, inson huquqlari haqida seminar kengashda qatnashib, biz mana shu masala haqida gapirganimiz uchun bularniki achib ketdi. Ichlaridan xuddi qalampir yeganday jahllar chiqib, g'azablanib bizdan o'zlaricha o'ch olishdi televizorga chiqib. Bir Oral Ernazarov degan odam xuddi hech qatta bunaqa gap bo'layotgani yo'q, hammasi joyida, hech kim kiyimga xo'jayli qilayotgani yo'q deb uyalmasdan 20 million odamni qulog'iga lag'mon osmoqchi bo'ldilar o'zlari. Lekin o'zlari aslida bu gaplar bilan sharmanda qilayotganliklari, hayotni yo ko'rmayotgan qalb ko'zlari ko'r, yoki bo'lmasam ko'rib turib yolg'on so'zlayotgan yolg'onchi odam ekanliklarini fosh qildilar. Bizda to'qib chatib gapirayotganimiz yo'q. Mana qo'limizda qancha hujjatlar turibdi. Shunday ayollar, xotin-qizlar tazyiqqa uchrayotgani, ularning huquqlari kamsitilayotganligi haqida hujjatlar talaygina. Ko'p joyda ro'mol o'rab pasportga rasmga tushgani bilan uni qabul qilishmayapti. Nima qilish kerak? Bu masala ham o'sha qaysi kuni televizorda o'sha Oral Ernazarov degan bir bilag'on naqamas deb buni inkor ettilar. Lekin mana savollarni kelishdan ko'rinib turibdiki, bu ham bir muammo. Ko'p joyda biz ham bundan xabarimiz bor. Hatto ko'p ayollar qizlardan bizga yozma ravishda shunday murojaatlar ham, xatlar ham kelib turibdi. Ularni ro'mol o'rab suratga tushganlari uchun pasport bermaslik, pasport olish huquqidan mahrum etish holatlari uchrayapti. Eng oxirgi topib olgan ularning vajlari, ya'ni pasport bermayotganlarni, pasport stoldagilarning vaji shuki quloqqa ko'rinmay qoladi ro'molda. Hech bo'lmasa quloqni ochsin. Oldiniga umuman bu gap ham yo'qdi. Umuman ro'mol degan narsani ko'rsa, ularning rangi uchun ro'mol deb o'qarib, jahl qilib, so'kib, haqoratlab chiqargan joylarini ham bilamiz. Endi musulmon ayollar ham bo'sh kelmaysan, ular ham huquqlarini ancha-muncha talab qilishni o'rganib olgandan keyin oxir bular endi ular ham sal pastga tushib kelgan joylari shu bo'libdiki, quloqni ochib kelsin endi, ro'molni orqasidan o'rasin, quloqi ochilib tursin, bizga quloqi kerak. Undaqa desiz, qiziq tomoni shuki, anu boshqa millat yoki o'zimiz millatimizdan ham, o'zbekdan ichidan ham o'rislar danam boshqa millatlardan ham quloqi tugul bo'yinlargacha soch bilan o'rab tashlagan, yuzni yarmi soch tagida ko'milib ketganlarga g'iring demasdan, ularni suratini miq etmasdan qabul etib yopishtirib, qo'liga pasportni tutqazib chiqarib yuboryapti. Ha, quloq kerak bo'lsa nima? Faqatgina musulmon ayollarning quloqi kerak xolosmi? Anu bo'yinlarini butun boshlarini hamma yog'i soch bosib ketganlarning quloqi kerak emasmi? Yo, ularning quloqi yo'q, baribir endi sochini olgan bilan quloqi yo'q tagida, shuning uchun endi soch turursinmi? Bu qanday gap? Ha, qonun qoida bo'lsa hammaga barobar bo'lsin. Yo'q. Bugun mana oxirgi bir misol ishlayapmiz. Mana birodarimizni ham ayollarini shunday pasporti olish, yangilash kerak bo'lganda pasport bermasdan mana Shayxontovur rayonidan qaytarib yuboribdi. Yuqoriga chiqinglar deb, hattoki mana o'zlari o'sha tepada o'tirganlarni nomini aytishyapti ekan. Hech qanday yozuvli bir hujjat ularda bo'lmasa-da, lekin ular Ozod Ergashev degan odamni nomini aytishibdi. Navoiy 5 da o'tiradi bu odam. Shu odam bizga taqiqladi, mumkin emas ro'molli suratga olmanglar deb taqiqladi. Boringlar o'sha yerga deb, oxiri ular o'zlarining tepadagilarini ham nomlarini aytib yuborishibdi. Oxiri o'sha yerda aytishibdiki, quloqim emas, gap quloqda emas, gap ro'molda deb ochig'ini aytibdi. ro'molga shunaqa biz ro'molni yomon ko'ramiz deb ochiq aytishibdi. Musulmon ayollar ilm olishga ketayotganda masxaralar qilishsa qanday javob qaytarish mumkin? Endi ko'pincha nodonga sukut javob deyiladi. Javob bermay ketishidan mumkin, u masxara qilganlar dindan chiqib kofir bo'ladi. O'zidan ko'rsin. Ularga jannat kerak emas, do'zax kerak bo'lsa, dinni, musulmonlarni masxara qiladi. Ular Leninning navaralari, Marksning jiyanlari, o'sha shaytonning urug'lari bo'ladi. O'ziga o'zi mana shunaqangi nomni ular orttirib oladi. Ro'molni masxara qilsa, namozni masxara qilsa, hijobni masxarasa, qilsa ular shaytonning malaylari bo'ladi. Kofir bo'lib do'zaxga giriftor bo'lishi mumkin agar tavba qilmasa. Yana buning ustiga o'zini millati, o'zining hamshaharini masxara qilgan bo'ladi. Ayollarni masxara qilish bu erkaklar agar shu ishni qilayotgan bo'lsa o'ta pastkash va yuqorida aytilgandek nomard erkak bo'ladi. Xullas kalom ularga ahamiyat bermaslik kerak, ammo ba'zan ba'zi bir ayollarimiz juda ham gapdon, juda ham gapni topib javob berib joyiga nuqtasiga olib borib qo'yadiganlar ham bor. Bu ham bir jihad. Jihadlarning afzali haq so'zni topib joyiga joylab gapirish, bu ham jihad. O'shaning uchun ayollar ba'zan eshitib qolamiz, eshitib xursanam bo'lamiz. Shunaqa chiroyli javoblarni berib, o'sha gapirganini og'zini yumib chiqqan gaplarini yoqasiga yopishtirib ketgan ayollar ham bo'lgan. Ilojini qilsanglar, ana shunaqa qilib javob bersanglar durust bo'ladi. Ikkinchi, ular ham ro'mollikni, hijoblikni ko'rganda sal esini yig'ib, o'ylab gapiradigan bo'ladi. Xo'p, fitnalardan albatta ehtiyot bo'lish kerak. Fitna bo'ladigan gap, so'z va ishlardan uzoqda yurish kerak. Albatta, hijobli, ro'molli ayollar bu jihad qilgandan keyin qandaydir bir malomat, qandaydir bir qattiq sinov, imtihonlar bo'ladi. Unga sabr qilish kerak. Inson o'zini, ayniqsa ayollar, xotin-qizlar, hijobliklar o'zlarini ehtiyot qilishlari lozim. O'zlarining iffatlarini, obro'larini, sharm-u hayolarini saqlasinlar. O'zlari yakka-yolg'iz yurmasinlar. Doim yonlarida sheriklari bilan, o'rtoqlari bilan birgalashib yurish kerak ko'cha-ko'yda ham, chunki yomon niyatli odamlar, ayniqsa shu hijobga dushman bo'lgan ayollarni, musulmon ayollarni obro'sini to'kishga harakat qilgan yaramas odamlar bo'lishi bu tabiiy. Hattoki hijobga o'ranib turib islom ayollarini, musulmon ayollarini obro'sini to'kish uchun yaramas ayollar, qizlari hijobga o'ranib turib ba'zi bir ishlarni qilayotganligi haqida ham ma'lumotlar uchrab turadi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Xo'p, navbatdagi savol. Men o'qituvchiman, ilm o'rgataman. Albatta, Allohga ishonaman. Aytingchi, jannatga boramanmi? Inshaalloh, jannatga borasiz deb umid etamiz. Lekin qat'iy qilib palonchi albatta jannatga kiradi deb ayta olmaymiz. Lekin kimni ibodati, iymon, e'tiqodi Alloh taoloni rozi qilsa, u inshaalloh jannatga boradi. Chunki Allohning o'zini va'dasi bor. Farzandga qanday ism qo'yish kerak? Farzandga nomi ma'nosi chiroyli nom qo'yish kerak. Mazmun chiroyli bo'lgan, iloji boricha Allohni eslatadigan, ibodatni eslatadigan nom qo'yilgani ma'qul. Keyinchalik farzand ham o'zining nomidan xafa bo'lib yoki uyalib yurmasin. Buning uchun farzandga nom qo'yilayotgan mahalda har kim xayoliga kelgan, o'yini ko'ziga, ko'yiniga yoqqan, og'ziga kelgan nomni qo'yavermasdan ilmli odamlardan maslahat so'rab nom qo'ygan ma'qul. Shariatda 4 ta xotin olish mumkin deyishadi. Hozir ko'pchilik payg'ambarimizning sunnatlari deb o'ylanyaptilar. Shu holda ayolning roziligi kerakmi yoki kerak emasmi? Agar so'ralmasa islomda ayolning huquqi yo'qmi? 4 ta xotin olish mumkinligini demak savol bergan odam o'zi yaxshi tushunar ekan. Payg'ambarimizning sunnatlari deb uylanish bu juda ham to'g'ri gap emas. Payg'ambarning sunnati buni qilish kerak degan tashviqot to'g'ri tashviqot emas. Bu insonlarning sharoitidan kelib chiqib, ehtiyojlaridan kelib chiqib bo'ladigan narsa. Vaziyat sharoitidan kelib chiqib, insonlar agar shu ishga majbur bo'lsa, shu narsa uning hayoti, turmushi taqozo etsa bo'ladi. Lekin xuddi boshqa sunnatlar qolib, keyin hamma narsa sunnatlarni qilyapti-yu, lekin endi shu sunnat qolib ketyapti dedik. Yo'l tutish bu uncha ham to'g'ri ish emas.
Aynısı hazırki şeraitte erkekler özü bitti ailesini yakışılıp teminlep onların talim terbiyesi başkasını üddesinden çıkışı katta gap. Bazen çünkü şu oranı etişimiz gerek bazı erkekler bir neçe hatınca üylenip alıp kegin başını koyarga cahit yapamazdan o hatırlarının teminatıya pul yapamazdan ya ki üy yapamazdan buralarını üyde ya ki kvartira ya da bir yakka koçup sarsan bulup yürgen halatlayan var. Bu başka adamlarga gap söz teyyargına göç indi bu fasık facirlerge. Çünkü Müslüman adam buralarını aldığı da özünün aburusunu yok atmasızlıkke hareket kılış gerek. Hemen cihetten ilacı var olacak. İbrat buluşka hareket lazım buladı. Hemen tamamlama bay ve devlet buysa teminatı ki kişi yetse onun üstüge demek özüne hem çünkü takazası talabı buysa ya ki ailesi bimar buysa onun hizmetine yaramayacak buysa onun da başka mesele. Lakin bazılar fakat mesela bir tamamını öyleydiler. O yüzden yok adıyan tamamını katlaştırıp borttırıp mübalağa kıladılardı. Lakin başka tamamından köz yumadılar, onu yaşırdılar. Ki siz bunu tuzurak karasız onun şikayeti, yani hatunu şikayet kıladı. Yok başka kıladı, o şikayetki esasından onun hayatı bilen sal yakından tanışsız. Hakikaten o iki de hatun ya üç de hatun alvalgan erkeğine ence münce kemçiliyleri çıkıp kaladı. Aldığı ayalı bilen yakışı münasebet kılmasızlığı, onun teminatını yakışı kılıp koymasızlığı, rozgarını bütün kılıp vermesizlığı, ozu zor kattan kün keçiriyotkarlığını üstüge başka hatun alıvalışı, bu elbette tanqidge doğru kip kaladı, o malamatge kap getirdi. Şunun için gap teymiydigen iş kılabilse, eplese, üddestan çıksa durur. Ondan taşkarı şu orunda tağın oşa hatunu bilen hem yakışı muamela kılalıydı mı? Katta hatunuge çırali kılıp, gapırıp, düşüntürüp, o bilen yakışı muamela mürasını devam ettiraliydi mi? Demek bu hem insanın imkaniyatı da bonuşu kereye bugenlerse. Ha, hatırlar razı bolar mıydı? Elbette razı bu miydi de ulan kanakların razı kabul olardı de şart da ikincisi ki ulanı alıp ki bir ömür baş cencelden çıkmasıydı ya. Yani teşviş nukul katta hatunun teşvişi yani hatun teşvişi boluşluğu bu kandı. Demek bu ham insanın imkaniyatı, takatı da demek oşa tinç asayişte türmüşünü teminle almasıyla bu kaladı. Eğer o şunaqa gap sözlerini aldığını alabilse, hammasını tinchita alsa, hammasını gap sözlerini to'xtata oladigan quvvatdan bo'lish kerak edi. O quvvat faqat pulning quvvati yo'q, yo faqatgina bilakning quvvati bilan ish bitmaydi edi. Ma'naviy quvvat ham bor. Shu gap so'zlarni atrofga taralmasligi, shaharga doston bo'lmasligini ustidan uddasidan chiqish kerak erkak kishi degan. Chiroyli gapi bilan yoki boshqa bir hikmatli so'zi bilan o hammasini og'zini yuma olsa bu ham demak kerak narsa mana shu ham o'sha shartlarning qatorida demak zikr etiladigan narsa. Albatta katta ayolning roziligi shart emas. Bu Alloh taolo bergan huquq. Lekin haliga aytganimizdek ayollar ahvah qilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Qani o'shunaqa paytda butun atrofga o'zingizni o'zingiz fosh qilib qo'ymasdan bir amallab shu katta ayolingizni rozi qilib uni tinchita olasizmi? Shunga kuchingiz yetadimi yoki kuchingiz yetmaydimi? Kuchingiz yetmasa boshidan boshlab ehtiyotingizni qilishingiz kerak. Xo'p, yana bu yerda yozishibdiki, qora aka, hozirgi zamonda o'zingiz bilasiz, transportga chiqsa tiqilinch ko'chada nomahram ko'p, shuning uchun avvalam bor Alloh rizoligi uchun va qolaversa o'zimizni shulardan himoya qilgan holda qora hijob va yuz ko'zimizni yopgan edik, lekin ba'zi bir olim o'qiganlar ham yuz yopish shart emas, bunchalik bo'lish shart emas degan fikrlar bildiradilar. Shunga sizning munosabatingiz? Men ham yuqorida aytdimki, yuzni yopishni farz deganlar bor, farz emas deganlar bor. Lekin bu ayolni o'zini ilmiga havola, taqvosiga havola. Ba'zi ayollar yo'q, men yuzimni ham begona nomahram ko'zlardan, nazarlardan saqlayman deb butunlay yuzni yopgan bo'lsa, bu taqvodorlik. Bu Alloh taolodan azobidan qo'rqib o'zini nihoyat darajada ehtiyot qilish bo'ladi. Yuzini ochib ro'mol bilan yurgan bo'lsa, bu ruxsatdan u foydalangan bo'ladi. Lekin biz birini ortiqcha mana shunday bo'lsin deb targ'ib qilish, birini ikkinchisidan mana bunday qilinglar deyishni o'rniga qaysi biri bo'lsa ham mayli, unga ham bunga ham qarshilik qilmaymiz. aksincha biriga qarshilik qilganlarni ishini noto'g'ri deymiz. Yuzini ochish mumkin emas, hammalarning yuzlaringni yoplaring degan tarzda ish olib borish ham xato bo'lgandek, yuzingni ochlaring, yuzingni yopish shart emas, farz emas deb yuzini yopganiga qarshi kurashish, bu ham qo'pol ish, bu ham noto'g'ri narsa, shariatga qarshilik bo'lib qoladi. Shuning uchun qaysi bir ayol o'z ixtiyori bilan yuzini yopgan bo'lsa, uni yuzini yopish shart emas deb unga qarshi gapirish, bu shariatga qarshi gapirish, bu ayollarga qarshi gapirish bo'ladi. U noto'g'ri. Qaysi olim gapirgan bo'lsa ham noto'g'ri gapirgan bo'ladi.